Přeji vám všem pěknou a požehnanou sobotu. Děkuji za ty pěkné příběhy, které jsme mohli slyšet. Jak nás Pán Bůh krásně stvořil, rozmanitě, a jak je v té rozmanitosti také jednota. Děkuji mockrát také i mládeži za to, že zaspívali tuto krásnou píseň a věřím, že nás tak dobře naladili na to, co také i Pán Bůh nám chce říct dnešní dopoledne. A já bych rovnou začal biblickým veršem, který je zapsaný v Janovi 14. kapitole a tam 6. verš. Budeme číst Jana 14. kapitolu a tam ten známý, dobře známý 6. verš, kde je napsáno. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Já jsem ta cesta, pravda i život. Ježíš o sobě říká, on je ta cesta. A nejenom ta cesta k nebi, kterou máme jít, ale Ježíš nám ukazuje, on je ta cesta, kterou máme jít také i na této zemi. Máme žít tak, jako žil Ježíš Kristus. Žít a chodit tak, jako se projevoval on. A my víme, že za doby Ježíše Krista bylo také i v té době 5 různých skupin, které si Ježíš Kristus mohl vybrat proto, aby se choval nebo aby jednal tak, jak jednal. Které tu skupiny byly za doby Ježíše Krista? Mnohé z nich dobře známe. Kterou tu cestu si Ježíš Kristus, když vyrůstal, mohl vybrat? A lidé se ptali, jakou tu skupinu si asi ten rabí, ten učený Ježíš Kristus vybere. Ta první skupina, to byli zéloti. Víte, jak se projevovali zéloti? Tak nějak jsem přemýšlel, kdo z toho našeho okolí by tak se mohl projevovat, ale první si pojďme poslechnout vůbec, co oni dělali. Zéloti to byli takoví bojovníci. Zéloti to byli opravdoví bojovníci, kteří za doby třeba Davida očišťovali zemi. Zéloti to byl někdo, aby Izrael se stal opět velmocí. Aby bojovali proti tomu, co je utlačuje. My víme, že minimálně jeden učedník od Ježíše Krista byl zélota. Který to byl? Šimon zélota. To znamená, že to byl takový dobrý bojovník a vnímám, že i další v té době byli takově bojovně naladění. Možná i Jakub a Jan, kteří chtěli vypálit to město a my známe ten příběh, že to byli také určitým způsobem charakterem zéloti. A oni chtěli tentokrát ne očistit Izrael od, jako David tehdy Filištinu, ale nabízel se další národ, který je oklešťoval, který je utlačoval, a to byli Římané. A tak oni byli opravdu bojovně nalazení, ale tuto skupinu si Ježíš nevybral. A tak se zde nabízela další skupina a to byli Herodiáni. Herodiáni to byli politikové. Herodiáni měli blízko k tomu králi, nebo k tomu, který vládl, k penězům, k vládě, k tomu, že díky tomu mohli něco změnit. Byli blízko králi, Herodovi. Byla to vysoká společnost. Budovali města, infrastrukturu. Chrám postavili dokonce, krásný chrám Herodiánům. To je vlastně palác, který Herod také postavil. Byli to lidé vzdělaní, byli to lidé vlivní, a byly to určitým způsobem také náboženská skupina. My víme, že Herodes vybudoval také i Cipory, to je 6 kilometrů od Nazareta. Je zvláštní, že to bylo takové velké město. Dokážeme si představit, že i Ježíš Kristus jako tesář přijímal zakázky z tohoto města Cipory. Dělal tam zřejmě také truhlařinu, ale v Biblii nemáme ani slovo o tom, že by Ježíš nějak se připojoval k této skupině. Ježíš se na rozdíl od Herodiánu raději pohyboval po vesnicích s lidmi, ne ve městech, kde byl vliv. To byla druhá skupina. Ta třetí skupina byli esejci. I takové možná dneska křesťany máme, kteří byli takoví jako esejci. Byli to něco jako mniši. Reformovaní, farizové byli reformovaní ve společnosti, ale esejci se drželi stranou. Hodně četli Biblii, byli jako na ostrově, hodně se očišťovali, připravovali se na příchod Mesiáše a věřili, že Mesiáš přijde nejdříve k ním. To byli takoví jako takoví mniši. Hodně se zdržovali vůbec společnosti, protože ta společnost tehdy byla pro ně špatná. Oni chtěli zůstat čistí a tak žili tak nějak stranou a od Kumránu máme hodně zmínek o tom, že nechtěli být kontaminováni tím světem. A možná i dneska máme nějaké takové hnutí nebo odnože, které se chovají podobně jako esejci. Chtěli zůstat stranou, chtěli zůstat čistí, chtěli zůstat světem neposkvrnění. To byla třetí. Ta čtvrtá, to byli farizeové, to už je nám dobře známo. To bylo reformní hnutí z řady lidí, byli to laikové, kteří se upsali tomu, že chcou být pravověrní, kteří brali vážně zákon a kteří to, možná bych tak svým způsobem až řekl, přeháněli s tou doktrínou. Farizeje známe dobře a potom ta poslední skupina, to byli saduceové. Saduceové reprezentovali kněze a takový ten duchovní establishment, který byl tam v Izraeli. Byli bohatí a měli bohaté duchovní oblečení, prostě byli to lidé na úrovni a představovali takový ten to náboženství, tu strukturu toho náboženství, dbali o tom, aby to bylo všechno v pořádku. A Ježíš Kristus, když vyrůstal, určitě si mohl vybrat jednu z těchto pěti skupin. Ale je zvláštní, že Ježíš ani nebojoval zbraněmi jako zéloti, Ježíš se ani nepohyboval ve společnosti, ve vysoké společnosti, jako to byli Herodiáni. Ježíš přišel a setkal se všemi, i s farizeji, i se saduceji. A prosím vás, s kým se nesetkal? Co máme v Biblii? Nesetkal se s esejci, nemáme tam žádnou zmínku. Je zvláštní, že esejci čekali na Mesiáše a věřili, že první přijde k ním, ale Ježíš k ním vlastně jako ten největší Mesiáš ani nezavítal. Můžeme číst, a to v Matouši, v 22. kapitole, že Ježíš se setkával s Herodiány, četl tam, nebo konzultoval s nimi různé vážné věci. Budeme číst od 16. verše, že poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli, mistře, víme, že jsi pravý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? A teď oni ho chtěli zkoušet, Herodiáni, protože pro ně ten císař byl někdo důležitý. Ale Pán Bůh to stočil úplně jiným směrem a Ježíš Kristus ukazuje na to, že císaři dávejte, co je císařovo, ale Bohu dávejte, co je Boží. A 23. verš, tam hned naběhnou saduceové a chtěli vidět, bude manželství v nebi? A chtěli ho takhle tak nějak nachytat. Saduceové, prostě ten duchovní establishment. A Ježíš zase krásně s nima hovoří a říká, víte, my když budeme v nebi, budeme poznávat svoji manželku. Já si myslím, že nebude to nikdo cizí, ale naše srdce bude tak naplněno nějakou novou láskou, větší láskou, že dokážu si říct, i to nejkrásnější manželství bude o stupeň níž tou láskou, kterou budeme naplněni k Ježíši Kristu. To bude nějaký nová duchovní, nevím, spruha energie a my budeme tak přetékat tou láskou k Ježíši Kristu, že to bude mnohem silnější než moje láska k mojí ženě a mojí ženy ke mně. A tak Ježíš říká, v nebi budeme jako anděle, víte, to bude něco ještě mnohem diametrálně většího, než prožíváte tady v manželství. A hned přicupitají farizeové a zkoušejí ho. A Ježíš Kristus potom už opravdu velmi tvrdě říká, tam čteme 23. kapitolu, Ježíš mluvil k zástupům svým učedníkům, na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové a budu číst třetího verše, proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknu. Ale podle jejich skutku nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, jak je lidé na ulicích zdraví a říkají mistře. A tak Ježíš Kristus odmítá i tuto skupinu farizeů. Tak co je tedy na tom Ježíši takové, že vytvořil takovou novou cestu? Na rozdíl od těchto pěti skupin Ježíš byl tam, kde lidé potřebovali pomoc. Ježíš Kristus odmítá tyto skupiny, protože Ježíš Kristus se chce pohybovat tam, kde lidé potřebují pomoc. Ježíš Kristus žil s lidmi. Ježíš Kristus vytváří novou cestu. On říká, já jsem ta cesta. A u Jana v 5. kapitole můžeme číst takový krásný příběh toho, jakým životem nebo jakou cestou ten Ježíš Kristus šel. Budu číst 5. kapitolu od 1. verše. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda. A u něho 5 slou pořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdráv. Nemocným odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Jaká byla ta Ježíšova cesta? Ježíšova cesta byla následovná. Ježíš chodil tam, kde vnímal, že lidé potřebují pomoc. Ježíš šel tady a navštívil tady tohoto muže, který dlouho trpěl. Ježíš šel tam, kde lidé potřebovali pomoc. A když tam viděl někoho, kdo tam leží již 38 let, bylo mu ho líto. A Ježíš projevil určitou lítost, empatii nad tímto člověkem. Ale tady to nekončilo. Ježíš Kristus nejenom chodil, nejenom projevil empatii, ale Ježíš Kristus se snažil naplnit potřeby těch lidí, které potkával. Ježíš se snažil naplnit potřeby i tohoto muže. A když Ježíš Kristus mu pomohl, potom je napsané, že Ježíš udělal něco, co si získalo jeho důvěru. Právě nejenom, že se zajímal, ale že mu také pomohl. A to, když si získal potom důvěru těch lidí, pak ho vybídl, aby ho následoval. Když to řeknu ve zkratce, toto je Ježíšova cesta. Podle Ellen Whiteové Ježíš opravdu činil 5 kroků. To první, Ježíš se setkával s lidmi. Ježíš šel a setkával se s lidmi. To druhé, projevoval jim soucit a snažil se do nich vcítit empatii. To třetí, svojí službou naplňoval jejich potřeby. Snažil se jim sloužit a slouží nám stále potřebami, které potřebujeme, snaží se nám je naplnit. To čtvrté, získával si tak naši důvěru a důvěru lidí. A to páté, vybízel je, aby ho následovali. Toto je Ježíšova cesta, kterou činil tehdy, ale kterou činí stále. Prosím vás, když máme u Jana ve 4. kapitole samařskou ženu, Ježíšova cesta je velmi podobná. Co Ježíš udělá jako první? Jde v pravé poledne a jde tam ke studni. V pravé poledne, v době, kdy je největší horko, Ježíš Kristus jde ke studni. Dokonce tam jde i přes Samaří, které bylo tehdy nepřátelsky laděné. Prosím vás, proč to Ježíš Kristus dělá? Proč to dělá? Proč poslal učedníky do McDonaldu si nakoupit? Proč? Aby se s tou ženou setkal. Je to tak jednoduché. On tam jde v době největšího párna, pošle všechny učedníky pryč, aby se mohl s tou ženou setkat. A potom to druhé, projevovali soucit. Prosím vás, projevoval Ježíš soucit této ženě? No jistě, jako Žid, on hovoří se Samařankou. On překračuje naprosto společenské konvence a hovoří s ní, snaží se do ní vcítit, snaží se jí poznat, snaží poznat to, co ona prožívá. A projevuje soucit. Soucit také i s tím, že to pokračuje dál, kdy říká, že vlastně je 5krát rozvedena. A Ježíš Kristus pokračuje dál a projevuje soucit. To třetí, svou službou naplnil její potřeby. Přinesl jí něco Ježíš, aby naplnil její potřeby? Jaká byla největší potřeba té ženy? Přijetí a voda. Já si myslím, že to asi největší bylo přijetí. Ježíš Kristus viděl, že je 5krát rozvedená žena, že i ten 6. manžel, že to je takové trošku pochybné a dává této ženě to, co potřebovala nejvíc, a to je přijetí. Přijetí, já tě přijímám takovou, jaká seš. Zároveň Ježíš přináší také i živou vodu. Já ti přináším živou vodu, po které ty nebudeš žíznit. a ta žena po ní opravdu zatouží. Ten čtvrtý bod, Ježíš si získal důvěru. Tím, že s ní jednal tak, jak jednal, tím, že věděl, co ona je, tím, že věděl všechny její problémy, všechny její starosti a hříchy, a přesto s ní jednal jako, řeknu, s královnou, tak si získal její důvěru. Ta žena se najednou otevřela Ježíši Kristu a řekla, ano, ty jsi někdo, kdo si zaslouží moji důvěru. A to poslední, a potom ji vyzval, aby ho následovala. Aby o něm hovořila. Vybídl ji, aby ji následoval. A mám za to, že Bůh je stejný před 2000 lety, jako je stejný dnes. Ježíš Kristus se zajímá o tebe jako o člověka. Ježíš Kristus se zajímá o to, jaké máš potřeby. Ježíš Kristus je ten, který empaticky naslouchá tomu, co prožíváš. Ale Ježíš Kristus je také ten, který ti chce pomoct, který chce naplnit tvoje potřeby. Ježíš Kristus je stále stejný před 2000 lety, ale i dnes. Přichází za tebou a ptá se tě, čím bych ti mohl pomoct, co bych ti mohl poradit, v čem bych mohl naplnit to, co prožíváš, v čem bych mohl vyřešit tvůj problém, v čem bych ti mohl pomoct. A vnímám, že Ježíš Kristus je stále stejný. A když si získá tvoji a moji důvěru, tak potom říká, no pojď a následuj mě. Ježíšova cesta je stále stejná. Někdy si říkám, proč toho Ježíše tak často nevnímáme nebo nevidíme. Proč tu jeho pomoc tak nereflektujeme. Proč ten Ježíš někdy v našich životech není tak úplně vidět? Co byste na to odpověděli? Proč tu Ježíšovu pomoc někdy nevnímáme nebo nevidíme? Zamysleli jsme se někdy nad tím. Nedávno, když jsem si to připravoval, tak jsem se nad tím hodně zamýšlel. Proč někdy vnímám, že je ticho, že je prázdno? Možná někdy proto, že se zaměřujeme na velké věci. Chceme dobít svět, chceme zachraňovat svět. Každý ten velký film je o tom, že chceme něco velkého zachraňovat. Ale přitom Ježíš Kristus přichází k tobě každý den a chce ti dát třeba malé dary. Něco drobného, něco malého. My se orientujeme na něco obrovského, ale přitom Pán Bůh nám chce ten den dát třeba menší dary. Jeden krásný citát, který se mi velmi líbí, zní: mnoho lidí by chtělo vykonat velké věci, ale zanedbávají ty malé. Možná, co bychom si také i z toho dnešního kázání mohli vzít, zkusme se tento týden zaměřovat na malé věci. Zkusme se zaměřit na ty malé věci, které nám Pán Bůh chce dát. Zkusme se zaměřit na to, co ten den nám Pán Bůh chtěl dát. Musím říct, že nějak jsem ustoupil od těch velkých plánů a vizí a každý den si večer napíšu do svého deníčku, co mi ten Pán Bůh dal malého v tomto dnu. Čím mě dar obdaroval ten den. A musím říct, že mě to vždycky velmi potěší. Já nevím, snažím se orientovat ne na ty velké věci, ale na ty malé, které mi Pán Bůh chce dát. A vnímám, že Pán Bůh nám každý den chce dát nějaké dary, protože Pán Bůh jedná pořád stejně. Pán Bůh je ten, který se zajímá, který prožívá empatii s námi a který nám chce pomoct vyřešit naše problémy. A pevně věřím, že člověk, který je takto na Pána Boha napojený, tak potom reaguje také i velmi zajímavým způsobem. Zde na závěr jsem vyzdvihl život jedné ženy, která byla na Ježíše Krista napojena a která naprosto zásadním způsobem ovlivnila lidi kolem sebe. Byla to prorokyně lásky, která šla Ježíšovou cestou. Víte, kdo se nazývá touto prorokyní lásky? Není to nikdo jiný než Agnes Gongsha Boyaxio. Víte, kdo to je? Výborně, výborně. Je to žena, která získala Nobelovu cenu míru, protože poznala Ježíšovu cestu a snažila se touto cestou také jít. Byla to mladá dívenka, která už jako mladá byla součástí katolické mládeže jezuitského kostela v Makedonii. V 18 letech šla pracovat do Irska a po 3 měsících byla poslána na studia do Kalkaty, do Indie. A později do Darjeelingu v Himalajích, kde v roce 1937 přijala jméno Tereza. Po 9 let vyučovala v Kalkatě víceméně bohaté žáky a žákyně, dobře situované, ale poté se rozhodla opustit velmi dobrou práci a věnovat se péči a pomoci chudým. Opustit Loreto, tu práci pro ní bylo ještě větší oběť, než opustit její vlastní rodinu, jak to později jako kdyby popisovala. Musela jsem to udělat, bylo to něco, co mě vedlo, něco, co mě táhlo, bylo to povolání. Věděla jsem, že to musím udělat, i když jsem nevěděla, kam přesně mám jít. A dokonce víme, že s ní šlo i několik jejich žákyň a společně založili to známé misionářky lásky anebo misionářky milosrdenství. Dneska už je to hodně známe. Matka Tereza začala tam, kde prvně narazila na potřebné. A toto pro mě bylo velmi zajímavé. Byly to děti na ulici, bez domova. Začala jim s pomocí základních hygienických potřeb. Pomáhla jim s tím naučit je abecedu a hlavně se zaměřila na to, milovat potřebné a ukázat jim na to, který jim chce sloužit na Ježíše Krista. Ona dokonce později popisuje, neplánuji, kterou práci budu dělat. Já se nechávám vést tím, kde cítím volání lidí o pomoc. Já prosím o otevření očí, abych viděla, co pro ně mohu udělat. A připadne mi to velmi zajímavé. Já prosím Pána Boha o to, abych viděla ty lidi potřebné kolem sebe. Není to Ježíšova metoda? Když viděla jednu ženu, která ležela na okraji silnice a v klidu umírala, vzala ji matka Tereza k sobě domů. Pak založila domov, kde sloužila těm, kteří by rádi v klidu, důstojnosti a bezpečí dožili svůj život. Častokrát děti umírajících potřebovali pomoc, a tak jednoho dne založila dětské domovy. Ze stejného důvodu otevřela taky domovy pro nemocné leprou, pro nemocné HIV nebo AIDS virem a také i pro odložené matky. Když dostala v roce 1979 Nobelovu cenu za mír, veškerou sumu si nenechala pro sebe, ale darovala i těm, kdo ji potřebovali. Říkala, když vidím opravdu potřebné a opuštěné, pro mě je to Ježíš. Ježíš v postavě člověka. Misionářky její organizace jsou přesvědčeny, že poskytují pomoc samotnému Ježíši. Ona to nějak rozváděla dál a dále říkala, když se dotýkáme nemocných, dotýkáme se samotného Ježíše Krista. Stále říkala, když se skláníme a pomáháme nemocným leprou, AIDS, umírajícím, nesloužíme jim, jako by to byl Ježíš, ale sloužíme jim, protože jsou Ježíšem Kristem. Její hlavní motivací bylo pro mě Ježíš Kristus život, který chci žít, světlo, které chci odrážet, cesta k Otci, láska, kterou chci ukazovat, radost, se kterou se chci dělit a kterou chci kolem mě rozsívat. Milovat Boha pro ní znamenalo sloužit druhým. To tady opakuji, ale to byla pro ní cesta Ježíše Krista. Říkala, nebuďme spokojeni s tím, že sebereme peníze pro potřebné. Peníze nejsou všechno. Potřebují potřební práci našich rukou, lásku našeho srdce, lásku vyvírající z našeho srdce a z naší křesťanské víry. Jednou jí řekl jeden mladý muž, rozhodl jsem se svůj celý život obětovat nemocným leprou. A ona mu odpověděla, nic pro mě není důležitější, jak tady toto. A matka Tereza mu odpověděla, já vím, že on lidi nemocné leprou opravdu miluje. Ale řekla, že něco u tebe je špatného. Naše povolání je sloužit a náležet Ježíši a z toho potom vyvěrá to, že mu našimi skutky ukazujeme a odpovídáme skutky lásky druhým. Ona to nedělala kvůli těm nemocným. Ona to dělala pro Ježíše Krista, který projevil tolik lásky. Toto si myslím, že je velmi důležité. Ježíš Kristus přichází za každým z nás a chce nám pomáhat. A matka Tereza si zvolila velmi zajímavou cestu. Já nevím, jestli je to cesta pro každého. Já si myslím, že těch cest tomu, jak můžeme odpovědět na Ježíšovu lásku, je mnoho. Ale určitě vím, že si vybrala jednu z toho, co je Ježíšova cesta, a to je pomoc druhým. Ježíš, který tebe miluje a který se o tebe zajímá, který tobě chce sloužit, který o tebe se chce postarat, který ti chce zahrnout svojí láskou, to je Ježíš, který byl před 2000 lety a který je stále stejný. Ježíš, který se zajímá o tebe, Ježíš, který se zajímá o tvoje potřeby a který chce naplnit tvoje potřeby, který si získat tvoji důvěru a potom říct pojď a následuj mě. To je Ježíšova cesta, kterou vnímám, že máme i my křesťané dneska jít kolem. Věřím, že ta Ježíšova láska je tak velká, že stojí za to ji také oplácet druhým a žít tou Ježíšovou cestou. Amen.